9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Nijedan narod ne može da postoji, ali ni da opstane, ako pored jezika i teritorije nema svoju mitologiju. Mitologija je u tom pogledu možda i najbitniji stub nacionalnog identiteta. Iz tog razloga, narodi će pružiti najveći otpor onda kada im neko pokuša da oduzme mitologiju kao osnovu njihove običajnosti. Danas mnogi Srbi slave svog sveca zaštitnika Svetog Jovana. A primer sa slavom kod Srba na dobar način ilustruje otpor i odbranu stare mitologije od one koja je dolazila. Staro je inkorporirano u novo. Sadašnji veličanstveni masovni protesti u Crnoj Gori također govore u prilog tezi o otporu i odbrani nacionalnog identiteta. Borba je neprestana, kao što je opevao Njegoš, ali i neizvesna, što istorija kroz sukobljavanje dobra i zla stalno potvrđuje. Naš današnji gost je Nikola Tanasić, filozof, filmski kritičar, urednik u Novoj srpskoj političkoj misli. Dobrodošli na Gospu.
Bolje vas našao, hvala na pozivu.
Recite nam za početak, kako vi vidite odnos filozofije, religije i politike?
Pa, to je tema koja je razmatrana vjekovima i milenijumima i nekako svako doba je imalo neku zgodnu floskulu koju može da baci po tom pitanju i dosta njih naravno dolazi na pamet, ali lično sad, jeli, politika nije toliko često bila u paketu, ako ne uzmemo recimo Svetog Avgustina sa državom Božijom ili državom zemaljskom, ali u osnovi, barem kad je u pitanju odnos filozofije i religije, ja sam uvijek imao utisak da religija daje konačne odgovore na filozofska pitanja koja nemaju odgovor dokle god su filozofska. Dakle, u tom smislu, mi ako čitamo recimo, ono što je meni lično najbliže, ali ako čitamo hrišćanske oce, mi možemo da vidimo da je njihova terminologija u potpunosti preuzeta od antičke filozofije. Mi vidimo da oni tematizuju sva centralna filozofska pitanja koja su u jednom smislu načelno neodgovorljiva, jeli? Ona su načelno bez odgovora, ali ne u jednom sofističkom smislu da ona tehnički ne mogu da dobiju pozitivan odgovor. Poenta je u tome što filozof će rijetko sebi dati za pravo da da pozitivan odgovor na filozofske dileme koje postavlja. A ako sebi dopusti da da pozitivan odgovor, on će već od filozofa postati nekakav mudrac, nekakav mistik, možda čak i nekakav jeli, religijski vođa. Kada su u pitanju religijski tekstovi, oni, i to kad su u pitanju pogotovo velike religije, kad su u pitanju veliki duhovnici, kažem crkveni oci, onda mi imamo ljude koji su ta filozofska pitanja zaista temeljno promišljali, ali koji su napravili taj upravo skok vjere. Dakle, od tih mnogobrojnih načina da se na filozofske teme i dileme odgovori, oni su odabrali jednu, ta jedna stoji u temelju njihove vjere i oni nakon toga odbacuju ostale dileme kao nešto što je nerelevantno za njihov odnos prema životu. U tom smislu, religija je zgodna za filozofa, u onom smislu u kome ona spriječava čovjeka da se izgubi u nekoj vrsti bilo ličnog, bilo ideološkog, bilo političkog, bilo moralnog nihilizma, jer to neprekidno preispitivanje svega, čast velikim izuzecima, jeli, poput Sokrata, na primjer, vrlo lako može da se pretvori upravo u sofizam, u jednu pozu, u jedan manirizam u kome vi prosto onda odbacujete svaku vrijednost, odbacujete svaki odgovor principijalno na svako pitanje i ostavljate za sobom jednu socijalnu, moralnu, etičku štetu. To naravno ne znači sad da je filozofija po svojoj biti amoralna, jel, a religija je moralna, nego to jednostavno daje, religija daje jednu vrstu uzemljenja koju filozofija ne može da, po sebi ne može da dobije. Sa druge strane, filozofija religiji daje jednu dubinu koju religija svojim prosto elementarnim dogmatskim pristupom ne može da postigne. I to je iskreno, po mom mišljenju, jedna od najplodotvornijih simbioza među različitim disciplinama ljudskog duha koje su ostvarene do sada. Dakle, naravno, ima mnogo takvih primjera saradnje različitih disciplina, ali ova je izrazito, izrazito plodotvorna. U smislu da, recimo, hrišćansko učenje ne bi nikada postalo toliko upečatljivim i toliko dubokim i toliko, ja mislim, čak ni uticajnim, da nije bilo tog uticaja opet klasične helenske i rimske filozofije. Što se faktora politike tiče, tu opet prvo što meni pada na pamet jeste, kao što sam već rekao, Sveti Avgustin, i to je u suštini vrlo blisko onom odnosu koji je i kod nas u narodu opstao, jeli, taj priča o carstvu nebeskom i carstvu zemaljskom ili nebeskoj Srbiji i zemaljskoj Srbiji. Dakle, koliko god to zvučalo kao neki arhaični žargon epske poezije, to je naša realnost. Dakle, ne prođe...
Hajde da razjasnimo malo te pojmove. Šta vi podrazumevate po tim kad kažete nebeska Srbija, a šta podrazumevate po tim kad kažete zemaljska Srbija?
Pa prvi, prije svega treba naglasiti da se pojam nebeske Srbije izrazito vulgarizovao u našem diskursu i da se on čak i sistemski omalovažavao. Dakle, pod njim se podrazumijevala jedna vrsta specifičnog ishodišnog mita ili, ako hoćemo, arheološkog mita u kome se, jeli, podrazumijeva da su Srbi nebeski narod i to u tom upravo arheološkom smislu. Dakle, da su Srbi došli sa neba, da su Srbi bili na nebu, na Siriusu V ili gdje god su bili, oni su došli su naravno prvi i svi ostali narodi su nastali od njih i zbog toga su prema njima ljubomorni i zato Srbe svi mrze i zato su oni uvijek, jeli, pod kamđijom svakog, jeli, svjetskog silnika. To je jedna namjerno i namjenski karikirana slika, jeli, i mada naravno čovjek treba biti svjestan da na jednom vulgarnom nivou ona zaista tako funkcioniše. Dakle, imaju ljudi koji na jedan vrlo folkloran način vjeruju u neku varijantu takve, da kažemo, konstitutivne mitologije, ali ono što je, da bi se pravilno razumjela nebeska Srbija, ipak je potrebno razumjeti prvenstveno hrišćanske dogme i pomenutog Svetog Avgustina. Dakle, nebeska Srbija predstavlja jedan, prije svega, ne čak ni politički, nikako čak ni etnički, nego upravo jedan etički ideal.
A da li se može reći da ipak taj izraz ili taj simbol, ja bih rekao i metafora nebeske Srbije, zapravo počiva na kosovskom mitu, odnosno kosovskom zavetu, možda bi tako bilo tačnije rečeno, s obzirom na predanje, jel tako, i opredeljenje tadašnje srpske elite da se prikloni, jel tako, nebeskom, a ne onome zemaljskom, i da će radije dati život nego postati turski, odnosno osmanski vazal, je li tako?
Kao što rekao, dakle, da, ta tematika se veoma, potpuno ste to pravilno rekli.
Odnosno,
dakle,
da li je to zapravo, izvinjavam se, još jedna mala digresija, da li je to opredeljenje između zemaljskog i nebeskog zapravo opredeljenje između slobode i neslobode na neki način?
Da.
U određenom smislu, ne sasvim.
To je svakako jedan od načina da se ta parabola tumači. Dakle, ono što prije svega treba reći, da, pojam nebeske Srbije u nacionalnoj svijesti srpskog naroda je direktno vezan za kosovski mit. I to je izuzetno je važno dati dužno dostojanstvo kosovskom mitu kao konstitutivnom mitu srpskog naroda, dakle iščašiti ga opet iz tog dnevno-političkog žargona koji danas napada svaki oblik mitologije kao mitomaniju, jeli, kao bjekstvo iz stvarnosti, kao podmetanje neracionalnih i besmislenih ideala narodu kao nešto što bi trebalo da zamijeni realne političke ciljeve. Dakle, to je nešto što treba imati na umu. E sad, ako znamo da je u pitanju nešto što je dio konstitutivnog kosovskog mita, opet treba imati na umu da u kosovski mit to dolazi iz jedne čisto hrišćanske terminološke nomenklature. Dakle, kosovski mit koji ima elemente prosto istorijsko, etničko, legendarnog, jeli, pristupa sopstvenoj istoriji, ipak u osnovi svojoj predstavlja jednu, da kažemo, mi bismo danas rekli nacionalnu, mada bi to svakako bilo anahrono, dakle, jednu etničku rekapitulaciju Hristovog žrtvovanja. Dakle, ono što je u srži hrišćanske vjere, u srži pravoslavlja isto tako, jeste upravo žrtva, upravo pristajanje na nošenje svog krsta i pristajanje na posljedice nošenja svog krsta. Dakle, svjedočenje istine, ako hoćemo da kažemo. I to je ono što je upleteno u priču o kosovskom boju. Jer danas se ta priča beskrajno mnogo vulgarizuje. Dakle, govori se, vrlo je popularna teza, nije išao knez Lazar na Kosovo da izgubi bitku, nego išao da pobjedi. Ali sam čin žrtvovanja, dakle, sama činjenica da knez Lazar nije kao neke velmože, jeli, prosto pustio onu svoju vojsku da izgine, a onda lijepo prihvatio tuđi jaram, postao vazal i nikom ništa, jeli, kao što su mnogi radili, kao što je bila i normalna praksa za koju ga niko ne bi ni osudio da je on to zaista učinio, kao što su mnoge srpske velmože i učinile, pa ih mi ni ne osuđujemo previše, danas osim Brankovića, naravno, koji čak i nije to učinio, jeli?
Dakle, i jeste i nije.
Da, da, da. Dakle, mi neprekidno preplićujemo taj mitološki i čisto historiografski nivo i to radimo na jedan maliciozan način. Dakle, historiografija ima svoj tok, mitologija ima svoj tok, historiografija je naučna potraga za istinom, mitologija je potraga za moralnom istinom. Dakle, za istinom koja treba da nam pokaže kako da budemo bolji ljudi. U tom smislu, dakle, nebeska Srbija predstavlja politički ideal i moralni ideal. Ona podrazumijeva i ona poziva svakog pripadnika srpskog naroda da se u svom svakodnevnom djelovanju rukovodi prema nekakvim idealima umjesto prema nekim niskim porivima ili, kako bi se reklo, makijavelističkim
ciljevima.
Dakle,
kosovski mit ili kosovski zavet nije slavljanje poraza, već je slavljanje slobodoljubivosti. Težnje za slobodom i postavljenim ciljem, a to je najviši cilj zapravo, sloboda. I istorija kasnija pokazuje da smo se nekako kao narod uvek na sličan način opredeljivali u sličnim situacijama kada smo od velikih sila dobijali ultimatume. Da li se slažete sa tim?
Dakle, slobodarsko čitanje kosovskog mita je jedan pristup koji je vrlo popularan i to je, recimo, pristup koji je bio veoma živ i u socijalističko vrijeme. Dakle, socijalističko vrijeme koje je imalo svoju gajlu averziju i prema crkvenom i prema pravoslavnom.
Ali je i to socijalističko vrijeme također zasnovano na slobodoljubivosti.
Tako da ne samo da je zasnovano na slobodoljubivosti, nego je u velikoj mjeri zasnovano na kosovskom mitu. Dakle, njihovo inkorporiranje 27-martovskih demonstracija u svoju nacionalnu mitologiju je počivalo na tome. Mi kada čitamo, moj omiljeni primjer je naravno Branko Ćopić, koji u doživljajima Nikoletine Bursaća pripovijeda kako je izgledalo kad je grupa partizana iz Krajine kročila nogom na Kosovo. Pa oni kažu, jel, znate, ovo dole je Kosovo, idemo, pa oni idu tamo, pa se briju, jeli, pa sad jednom svi uozbilje, pa se svi prave da ne psuju, jeli, to je slično. Dakle, odjednom se oni sada osjećaju dijelom jedne zajedničke istorije, i to nije istorija u tom prostom historiografskom smislu. Dakle, oni sada učestvuju u tom nacionalnom pamćenju, u kulturi sjećanja i pokušavaju svako na svoj način, koliko mogu kao prosti ljudi, da učestvuju u tom uzvišenom što, koje je njima u amanet podareno kosovskim mitom. Bez obzira što su oni sad komunisti, antimonarhisti, revolucionari i tome slično. I tu vrstu poštovanja mi možemo da nađemo kod velikog broja autora tog vremena, u ostalom kod Andrića u krajnjoj liniji. Dakle, da, svakako slobodarsko čitanje je sasvim legitimno. Međutim, ovdje ima jedan još malo viši nivo. Dakle, to je prvenstveno nivo istine i pravde. Dakle, nije samo stvar, u kosovskom mitu nije stvar, nije sloboda sama sebi svrha. Sloboda je svrha zato što je pravedna. I u tom smislu postoje i različiti ti uplivi i sklonost srpskog naroda prema solidarnosti, sklonost prema simpatijama, prema kolonizovanim narodima i tome slično. Dakle, nije u pitanju samo nekakvo sebično potvrđivanje svoje sopstvene slobode i borbe za sopstvene interese, nego ideal pravde. U smislu da ne samo da ja moram za sebe da se izborim da budem slobodan, nego da je princip slobode nešto što treba da važi. I u tom smislu, dakle, ne samo to, nego uvijek ideal. Uvijek ideal časti, uvijek ideal poštenja, uvijek ideal istine. Jeli, treba služiti časti i poštenju, kako kaže Njegoš. U tom smislu, zaista, mi možemo da pogledamo sva ta naša ključna, da kažemo, događanja, ključne momente u našoj istoriji 20. vijeka i ranije, i uvijek možemo da nađemo neko uzemljenje u kosovskom mitu. Uvijek možemo da gledamo neku vrstu ideala. I taj ideal vrlo često poprima jednu vrstu religijske uzvišenosti. Mi kada pogledamo, recimo, vrlo zanimljive simbole kosovskog mita, kao što su Miloš Obilić s jedne strane, Gavrilo Princip kao njegovo otjelotvorenje u 20. vijeku, mi imamo jedan vrlo kompleksan simbol koji nije lako objasniti konvencionalnim etičkim zahvatima. On se najlakše objašnjava, najsmislenije objašnjava kroz, recimo, figuru Kjerkegorovog viteza vjere. Dakle, to je neko ko izlazi čak iz okvira onoga što je konvencionalna etika. On izlazi čak iz okvira svoje nominalne dužnosti i odgovornosti, da kažemo, prema narodu, prema stadu ili kome već. I on govori o Agamemnonu kao vitezu etike. Jeli? Da bismo se razumjeli, Kjerkegor nam daje dvije slike. Daje nam sliku Agamemnona koji ubija svoju ćerku Ifigeniju da bi izmolio od bogova vjetar da bi otišao u Troju. I on govori, to je klasični etički heroj. Dakle, on se lično žrtvuje zarad opšteg dobra, zarad ciljeva svog ratničkog pohoda i svog naroda. A s druge strane imamo Avrama, koji je spreman da digne nož na svog sina Isaka, samo zato iz čiste vjere u Boga, iz čiste vjere u ideal. I u tom smislu mi imamo Obilića, koji odbacuje svoje, da kažemo, viteške kodekse. On se predaje, što vitez ne bi trebalo da radi, on daje svoju riječ tuđem sultanu, što ne bi trebalo da radi, on ga potmulo ubija, što ne bi trebalo da radi. Na isti tako način, jeli, Gavrilo Princip vrši atentat tokom civilnog pravnika, dakle, nije to, da kažemo, neki dvoboj kao što, ne znam, Pop Milo Jovović izaziva Mušovića kapetana. Dakle, on, opet kažemo, potmulo, potajno, iz prikrajka je vršio taj atentat. Ali ono u čije ime on to radi, na način na koji je to obrađeno u nacionalnoj svijesti našeg naroda, u našoj epici i u našoj, da kažem, mitotvoračkoj svijesti, je upravo onaj način na koji Kjerkegor obrađuje Avrama. Thank you.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem o problemima filozofije, religije i politike. Da kažemo nešto sada, recimo, o odnosu između vlasti ili vladara, možemo i tako da kažemo, i crkve kao institucije religiozne. Jel? Kakav taj odnos treba da bude, kakav je bio kroz istoriju i kako se te istorijske činjenice usaglašavaju, recimo, sa onim hrišćanskim principom poštuj vlasti?
Pa, ako ćemo da govorimo, ako ćemo da se suzimo na istoriju pravoslavnih crkava, a ja nisam istoričar po obrazovanju, sad nisam neko ko raspolaže tu sa naročito preciznim detaljima, ali s druge strane, dovoljno znam da mogu da vidim da postoji mnogo različitih paradigmi. Jedan od načelnih pristupa odnosu crkve i države je uvijek se svodio na one Hristove riječi, ali dajte caru carevo, Bogu Božije, ali kesarju kesarevo, Bogu Božije, jel? I u toj priči to se obično podrazumijevalo i tumačilo u jednom umjereno sekularističkom smislu, dakle, da domen kojim se bavi crkva jeste zapravo jedna potpuno druga metafizička ravan od domena kojim se bavi da kažemo svetovna vlast. I Avgustin, već pomenuti, je to prilično detaljno obradio. Dakle, crkva nije tu, nije pozvana, niti je njen posao da upravlja građanskim pitanjima, da upravlja političkim pitanjima. Ona je tu da se bavi spasenjem. Ona je tu da se bavi moralnim uzdignućem svakog pojedinca i kolektiva kao takvog. E sad, kako je to u praksi izgledalo? Pa, iskustva su veoma različita, jeli? Dakle, mi imamo, recimo, istoriju Rusije, u kojoj u određenim trenucima imamo jednu birokratizaciju crkve od strane, recimo, nakon Petrovih reformi, crkva praktično ukida se patrijaršija moskovska i na njeno mjesto dolazi ministarstvo vjera, dakle, crkva postaje prosto instrument i imperialne vlasti, da bi se zatim, kroz povratak njenog ugleda, iako je i dalje nominalno bila potčinjena carskoj vlasti, sad onda odjednom, umjesto da država oktrojiše crkvu, crkva počinje polako da oktrojiše državu, pa se kod posljednjih ruskih careva sad vraća ta srednjevjekovna dogma o caru kao Božijem miropomazaniku. Referira se na Stari zavjet, po kome je svaka vlast od Boga, To ćete vrlo često da čujete, recimo, kod ruskih konzervativaca. Svaka vlast je od Boga. Ako neko upravlja i vlada, vlada po Božjoj milosti. Ako radi to kako ne treba, Bog će ga kazniti, jeli? Nije to sad naše mnogo da se u to miješamo. Ali to je jedan pristup vlasti jednog naroda koji je vjekovima bio pod upravom svojih sopstvenih vlastodržaca. Dakle, Rusi od tatarskog jarma manje više nisu bili pod stranim okupatorima i onda je bilo je njihova crkva i njihova svetovna vlast su pripadali istom kulturnom obrascu. Sa druge strane, kod nas na Balkanu mi smo imali jednu potpuno drugačiju stvar. Dakle, nama je upravljao ono što Rusi zovu basurman, jeli? Nama su upravljali pogani, upravljali su neznabošci. I oni su nosili svetovnu vlast, duhovna vlast je pripadala crkvi i tu je onda na drugi način sve to postavljano. Imamo recimo primjer Crne Gore, koja je tokom svojih teokratskih perioda praktično imala potpunu političku kontrolu u rukama vladike na Cetinju. I to je opet funkcionisalo i mi zaista imamo, opet kažem, neobične paradigme Svetog Petra Cetinjskog ili Petra Petrovića Njegoša drugog, jel? Koji, gdje mi imamo ljude koji su na nivou, Petar Cetinjski jeste svetac, jeli? Njegoš je neko ko predstavlja najviši duhovni i moralni autoritet.
Nije proglašen za sveca,
ali ga tretiramo praktično.
Tretiramo ga kao takvog.
Da, u svakom slučaju ga tretiramo.
Čini mi se da je na nivou mitropolije proglašen.
Nisam u toku, to ne znam.
Dobro, to sad
ali ono što je ključno. Svakako, mi imamo dakle, tog istog Njegoša koji dakle, piše vjerovatno najznačajnije etičke spise na srpskom jeziku, a sa druge strane ga imamo kao nekoga ako potpuno pragmatično kao jedan svetovni vladar naređuje četama crnogorskim.
On formira prvi administraciju, policiju
tako je,
neke organe vlasti.
Ali ne kažem, vrlo banalno,
nije bilo.
On organizuje
Sveti Petar Cetinski je vladao kletvama.
Da. Ali kažem, Njegoš, on šalje četu da izvrši atentat, da ubije Agu od Ribnika. I onda, ako je vjerovati priči, onda se poslije njegovom glavom igrao kao loptom od radosti, što je takav krvnik poginuo. Dakle, u tom smislu, mi imamo zaista jednu napetu situaciju u tome i to je vrlo teško razumjeti. Opet, teško razumjeti bez te paradigme Obilića, bez te paradigme Gavrila Principa. Dakle, bez te ideje da moralnost naših postupaka ishodi iz određenih vrsta ideala koji su ipak metafizički. Dakle, koji nisu nešto što se može prosto tako kvantifikovati, što se može prosto propisati, opisati i tome slično. Dakle, u tom smislu teško je reći. Dakle, naša istorija se onda opet u naše doba se jako mnogo poteže pitanje crkve i moram reći da se najčešće u našoj javnosti ono poteže vrlo paušalno i veoma često i neodgovorno. Dakle, istovremeno se crkvi prebacuje što se ne miješa dovoljno u politička i nacionalna pitanja, sa druge strane njoj se prebacuje da se previše miješa u politička pitanja. Po jednom dijelu našeg političkog spektra mi bi trebalo nekako da se vratimo toj teokratiji Njegoševog tipa, po drugima svaki kontakt države i crkve, pa makar to bio Savindan, jeli, makar to bila ikona Svetog Save u školi, makar to bilo sretenje kao nacionalni praznik, je već udar na sekularnost i na princip razdvajanja crkve i države. U tom smislu, mi smo društvo koje nema konsenzus po tom
pitanju.
Kako
biste objasnili ovo što se dešava u Crnoj Gori? Donosi se zakon o slobodi veroispovesti. Čovjek bi rekao da je to nešto dobro, jel? Sloboda veroispovesti je kao takva poželjna stvar. A ipak toliko ljudi na skupovima u Crnoj Gori se buni protiv zakona koji se tako zove. Kako vidite suštinu problema u tome? Dakle, tu je baš u pitanju odnos vlasti i crkve.
Pa, taj zakon u Crnoj Gori je jedna potpuno onako orvelijanska spodoba. Dakle, klasični primjer orvelijanskih jezičkih praksi u kojim se jedna stvar imenuje svojom suprotnošću. Dakle, vi donosite zakon koji mimo bilo kakvih međunarodnih, lokalnih, pa i sobstvenih ustavnih normi ima za jedini cilj otimanje tuđe imovine, pa makar i crkvene.
A na osnovu čega to vi sad tvrdite, s obzirom da oni koji su ga doneli kažu da to nije tačno?
Pa, orvelovski, je li tako? Naravno, vi možete, rat je mir, sloboda je ropstvo. Dakle, banalna stvar je potpuno u pitanju. Dakle, oni kažu, mi se borimo za slobodu i u to ime ukidamo niz vjerskih sloboda pravoslavnih u Crnoj Gori. Oni kažu, mi se borimo za integritet imovine, jel, za nepovredivost imovine i u to ime otimamo imovinu koja je pripadala Srpskoj pravoslavnoj crkvi od vjekovima prije nego što je Crna Gora postojala i kao pojam, a kamoli kao međunarodno priznata država, a kamoli kao pravni sistem, između ostalog pravni sistem koji su ti isti mitropoliti iste te Srpske pravoslavne crkve dali. I onda tu naravno se ulazi u sofističke rasprave, ulazi se, jeli, kad je osnovana, od kog trenutka počinje kontinuitet Srpske pravoslavne crkve, pa on naravno počinje, jeli, oni tvrde da počinje 21. nakon što su sve eparhije, jeli, legalno postale jedno pravno lice, što bismo mi rekli, ali ne bi me iznenadilo, čudo jedno da nisu proglasili da počinje 45. ili 91. Dakle, to je jedno brutalno i krajnje da kažemo bahato, arogantno i razobručeno raspolaganje činjenicama u kojima se postavljamo po principu, jeli, ja sam gospodar Crne Gore, ja sam apsolutni vladar i imam pravo da upravljam i nad bijelim i crnim, jeli. Dakle, ne samo da imam pravo da vam propisujem zakone, ne samo da imam pravo da vam otimam ono što je vaše. Naravno, ne treba zaboraviti da ove crnogorske vlasti su, nije ovo prva njihova brljotina vezana za imovinu, oni su jako mnogo državne imovine otuđili, a ne bi smjeli da je otuđe. Strahovito mnogo ima primjera otimanja privatne imovine od pojedinaca pod sumnjivim okolnostima. Sad je također donijet krajnje sporni zakon po kome država ima pravo da praktično da kao što mi imamo ono, otkup imovine kad se gradi neki strat, kad se gradi autoput ili tome slično. Jeli, to se zove, sad sam zaboravio,
ekspropriacija,
tako je. Dakle, oni su praktično donijeli zakon kojim se može izvršiti ekspropriacija bilo čega, stana, zgrade, kuće, jeli, bez obzira šta je posrijedi. I to je taj moment, dakle, neko se zagleda u imovinu Srpske pravoslavne crkve, to čak nisu duhovni ljudi, to čak nisu ljudi koji pokušavaju da isprave religijsku nepravdu, jeli, kao što možemo pretpostaviti da zaista možda postoji neko u Ukrajini ili u Makedoniji ko smatra, jeli, da ko sebe zaista osjeća kao hrišćanski vjernik i smatra da to treba da bude autokefalna crkva, ali ovo su ljudi koji u tome vide kapital i koji gledaju, a to je njihov vrlo omiljen pojam, koji gledaju da taj kapital valorizuju, jeli? A sve to ide kroz princip opet orvelovski, koji je izmišljen za vrijeme famoznog referenduma za nezavisnost Crne Gore, lomljenja mozga. to je konstrukcija.
Da li su možda u pitanju neki širi geopolitički interesi kada je to u pitanju, ta situacija sad?
Situacija u Crnoj Gori je takva, i kao i situacija na Balkanu je takva, da se ona vrlo lako uvijek može staviti u neki međunarodni fokus. I u tom smislu crnogorske vlasti sada već na svaki mogući način pokušavaju da se izbore za međunarodnu podršku od Amerikanaca, od NATO-a, od Evropske unije i tome slično, predstavljajući ovaj konflikt kao pokušaj miješanja Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore. To je naravno veoma nategnuto, jeli, Rusija je veoma uticajna u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Srpska pravoslavna crkva ima problem sa imovinom i onda kao Rusija na taj način pokušava da potkopa svjetlu budućnost NATO države.
Srpska pravoslavna crkva kao promoter ruskog
jeste, kao agent uticaja, to je sad popu. I već se govori o, evo, već je bilo nekih sastanaka o tome kako će Amerikanci da pomognu Crnoj Gori u borbi protiv, to je njihova omiljena fraza prethodnih decenija, hibridnog rata, jeli. Hibridni rat je rat koji ne možemo da nazovemo ratom, jer nema nigdje nikakvog oružja, nema nigdje nikakvih teritorijalnih pretenzija, nikakvih raketa, aviona, ali da bismo mi to mogli da nazovemo ratom, mi ćemo onda da ga nazovemo hibridnim ratom. I to je uobičajena fraza kad je u pitanju potiskivanje ruskog uticaja. Često se koristi u Rumuniji, često se koristi u Bugarskoj, u Makedoniji, i kod nas je se ovako počela pomaljati. U Crnoj Gori se sad pojavljuje, ali ako postavljamo pitanje da li je sve ovo posljedica Da li je sve ovo posljedica geopolitičkih igara? Ja bih rekao da nije. Mislim, nisam neko ko je na terenu, nisam neko ko je naročito kompetentan, ali koliko se meni čini, ovdje je u pitanju najobičnija bahatost, pohlepa i srebroljublje. I bio bih čak spreman da se opkladim da je ovdje ključni faktor bio što je nekome zapalo oko za nekakav plac ili za nekakvu imovinu ili banalno da se naplaćuju ulaznice tim silnim hodočasnicima koji dolaze na ostrog svake godine i da to vodi porijeklo odatle. Jer mi ako gledamo taj famozni diskurs u koji čini mi se više vjeruju u Beogradu nego u samoj Crnoj Gori, da je to nekakav spor Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve, to je potpuno smiješno. Dakle, tamo nema alternativnih pravoslavnih vjernika. Crnogorska pravoslavna crkva je jedan čisto politički projekat koji čak nema ni otvorenu političku podršku te države. Dakle, ovo je prosto potreba jednog neoapsolutističkog tiranskog sistema koji je praktično raskrčmio sve što je našao u Crnoj Gori, od obale do prirodnih ljepota, do infrastrukture, do industrije, da uzmu još jedan dio lokalnih resursa, u ovom slučaju kulturnu baštinu i blago, i da onda na taj to pretvore u nekakav svoj opet političko-ekonomski kapital.
Slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Nikolom Tanasićem. Recite nam, može li narod u ovoj situaciji, ali i inače, kada je u pitanju Crna Gora, da bude jači od jednog zakona, odnosno može li narod aklamacijom nekako da pokaže da zakon ne predstavlja volju većine?
Ja mislim da je narod u Crnoj Gori to već pokazao. I moram reći da primjećujem izuzetno mnogo dezorijentisanosti komentatora u Srbiji kada govore o tome. I čini mi se da jako mnogo ljudi ovdje kod nas pomalo igra na loptu Mile Đukanovića u tom konfliktu, insistirajući da je ovo nekakva borba za srpska prava. Jer ono što mi zaista vidimo, a to je nešto što do sada nikome nije pošlo za rukom, i to je Mitropolitan Filohije vrlo jasno i inteligentno podvukao, mi ovdje imamo istinski građanski konsenzus u Crnoj Gori. Dakle, ljudi koji protestuju protiv ovog zakona znatno po svojim procentima prevazilaze procenat ljudi koji se izjašnjava kao Srbi. Dakle, to je apsolutno srpsko pitanje. Dakle, to je, i o tome svjedoči činjenica da mi imamo proteste i širom Srbije, i u Republici Srpskoj, i u dijaspori. Dakle, nije ni na koji način sporno da je u pitanju srpsko pitanje. Ali, pored toga, je to pitanje svih pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori, koji svi pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i istovremeno je pitanje onoga što stoji u tom naslovu zakona, slobode vjeroispovijesti, pa na taj način vidimo jedan broj i katoličkih sveštenika, mnogo manje nego što bih ja volio da čujem, i jedan broj muftija koji su se oglasili po ovom pitanju i koji su dali podršku narodu koji jednostavno istupa protiv tog zakona. Da li on može da učini nešto fizički? Pa očigledno može, jer zakon je stupio na snagu nominalno, ali crnogorske vlasti za sada apsolutno ne pokušavaju ni na koji način da ga sprovedu. Dakle, crnogorske vlasti se trenutno prave mrtve po tom pitanju. Ako su prvih dana pokušali tu pobunu koja se događala da suzbiju i policijom i zastrašivanjem i hapšenjima masovnim i tome slično, i ako intenzivno pokušavaju da to uguraju upravo u taj koš srpskog, odnosno ruskog miješanja unutrašnja pitanja, očigledno je kritična masa ljudi na tim litijama, oskupujemo, gledali smo spektakularne prizore iz Podgorice, jeli, kad je bilo plivanje za Bogojavljinski krst. Očigledno je kritična masa građana toliko velika da se oni za sada ne usuđuju da bilo šta postupe po tom pitanju. I sad je to pitanje koliko dugo taj narod može da istraje u svojim zahtjevima. Oni su već do sada pokazali veću upornost nego što je bilo ko od njih očekivao, kao što su pokazali i veću principijelnost nego što je i ko od njih očekivao. Dakle, u Crnoj Gori, kao i u Srbiji, kao i u drugim zemljama bivše Jugoslavije, je građanima prošlo jako mnogo skandaloznih odluka vlasti koje ugrožavaju sve, pa građani nisu bili u stanju da se ujedine u zajedničkom frontu da odbrane to što je zajednička javna građanska vrijednost, ali u ovom slučaju jednostavno država je dirnula u nešto što je do te mjere emotivno važno za toliko veliki procenat građana, da je reakcija probila i kroz apatiju, da je probila i kroz osjećaj bespomoćnosti, da je probila i kroz političke averzije i kroz sve ostalo, i ti ljudi su zaista ustali u jednom zaista impresivnom ispovjedanju svoje hrišćanske pravoslavne vjere. I mi imamo prizore koji su zaista nezapamćeni u kako je danas popularno se kaže, u našoj novijoj istoriji, i nešto što u velikoj mjeri inspiriše i pravoslavne Srbe i ostale pravoslavci i u Srbiji i u Republici Srpskoj, i što je u svakom slučaju čitav niz ideoloških i političkih organizacija širom regiona gleda sa zavišću. A to pokazuje ipak jednu vrlo važnu stvar koju ne treba zanemariti, a to je da je crkva ipak očuvala jedan autoritet kod svoje pastve, koji znatno prevazilazi autoritet drugih kulturnih, političkih, ideoloških institucija koje imamo prema svojim članovima.
I radi se zapravo o očuvanju nacionalnog bića, i tu možemo opet da postavimo pitanje šta je to što je glavni konstituent onoga nacionalnog, na čemu jedna nacija počiva.
Nacionalni identitet je tema o kojoj su knjige pisane i tema o kojoj apsolutno ne postoji konsenzus na našoj javnoj sceni danas, i to nas opet vraća na ovo problematično pitanje kome pripadaju ovi protesti koji dolaze u Crnoj Gori. I veoma je nezgodno imenovati ih borbom za nacionalni identitet, zato što je to, barem u Crnoj Gori, i dalje otvoreno pitanje. Ja, recimo, kao Srbin i pravoslavac, apsolutno nemam problem da kažem da se u Crnoj Gori sada brani nacionalni identitet srpskog naroda. Ali očigledno je da među ljudima koji tamo izlaze na ulice, koji idu te litije, smrzavaju se i tome slično, ima ljudi koji ne bi izašli na ulice da brane nacionalni identitet srpskog naroda. Ali hoće da brane Ostrog, hoće da brane Moraču, hoće da brane Cetinjski manastir, mošti Svetog Vasilija. Dakle, i to pokazuje opet jednu činjenicu o kojoj se kod nas malo govori, malo ne govori, a to je da na Balkanu ipak religijski identitet prethodi nacionalnom. Čak i u slučaju Srba, koji imaju jedan od najstarijih nacionalnih identiteta u Evropi, to mnogi zapadni teoretičari potvrđuju, da se vrlo rano, dakle praktično i u vrijeme kad je u Francuskoj, kad se događa francuska buržoaska revolucija, prepoznaju elementi nacionalne svijesti među različitim Srbima, razbacanim po različitim monarhijama, imperijama i tome slično. Ali bez obzira na to, ne treba zaboraviti da u Dalmaciji je podjela uvijek bila na kršćane i rišćane, da je u Bosni i u Makedoniji podjela uvijek bila na, u Bosni se govorilo na Srbe i Turke i Latine, jel? Pa su Turci podrazumijevali oni koji su turskoga zakona, jel? I Latini oni koji su katolici, iako je narod bio u principu isti, jel? U Makedoniji isto tako govorilo se, Turci su oni koji su turske vjere, sad kako se, pa se onda borili jesu li ovi drugi Srbi ili Bugari ili Makedonci i tome slično. Dakle, nama je religijski identitet vrlo duboko pohranjen u naše nacionalno biće i to nije jednostavna stvar, to nije jednostavna situacija, zato što mi smo i istorijski, a i danas nastojali da svoju naciju ipak konstituišemo u jednom političkom smislu. Pa smo mi zaista imali istaknute i muslimane, istaknute i katolike koji su sebe smatrali Srbima. Mi danas imamo građane Srbije, jeli, koji opet, od kojih po zakonu niko ne pokušava da ih posrbi, jeli, da ih proglasi za Srbe. Ali na nivou običnog naroda...
Tu imamo terminološki problem. Tako kako je nazvati građane Srbije koji nisu srpske nacionalnosti. Rusi su to dobro rešili. Oni imaju izraz Ruskije i Rasijane.
Naravno, to je rješenje koje je prihvatljivo ne Rusima, ali je Rusima veoma frustrirajuće, zato što u većini situacija njih kao Ruse tjeraju da se izjašnjavaju kao Rosijanci.
Ali, naravno, i sama država se zove Rasija, a ne Ruska. Je.
Ruska federacija, Rasijska federacija.
Rasijska,
tako je. Da, Rusijska federacija ili
Ruska. Ruska
da. Da. U njihovom ustavu jedini pomen riječi Rusko je ruski jezik. Samo je jezik ruski. Sve ostalo je rusijsko. To je jedno rješenje.
I pitanje jezika također je jedan važan činilac nacionalnog. Jel?
Da.
Nije dakle, samo religija, tu su i jezik.
Svi evropski problemi, svi evropski problemi utemeljenja nacije su prisutni kod nas. Dakle, mi imamo problem i jezika kao temelja nacije, jer jezik dijelimo sa Hrvatima i ovim novopečenim nacijama kao što su Montenegrinska, Bošnjačka, jel, i tome slično. Onda imamo problem religijskog utemeljenja, jer kažem, imali smo Srbe katolike, imali smo Srbe muslimane i danas imamo muslimane u Srbiji koji sebe i dalje smatraju za Srbe, iako neće da odustanu od svoje islamske vjere, niti bi trebalo to da čine, jel, to je isto njima nekakva pradjedovska vjera, jel, ove koliko oni se sjećaju unazad. Dakle, u tom smislu, to je klupko koje nije lako razriješiti, a pogotovo ga nije lako razriješiti u Crnoj Gori, gdje imamo čisti kvaternio terminorum, jel, imamo čisto podvojavanje pojmova, gdje pitanje nacionalnog utemeljenja ili nacionalnog identiteta srpskog može biti pitanje crnogorskog identiteta kao srpskog ili kao nesrpskog. Dakle, u Crnoj Gori nije završen proces opredjeljenja toga da li će crnogorstvo da bude podskup srpstva ili će da bude nešto što je srpstvu kontrarno. I tu se vodi jedna bespoštedna bitka na koja cijelu tu nacionalnu priču čini izrazito bolnom i problematičnom. Dakle, ono što mi ovdje definitivno imamo jedno vraćanje naroda na fabrička podešavanja, kako se to kaže, ima čak i vic u Crnoj Gori na tu temu. Dakle, ono što je Crnogorce primarno činilo i Srbima i Crnogorcima, to je bila upravo njihova privrženost prema Petru Cetinjskom, prema Njegošu, prema Cetinjskom manastiru, Svetom Vasiliju, prema Ostrogu koji se kunu češće nego bilo što drugo. I kada se u to dirnulo, očigledno je to žacnulo i političke Srbe i političke Crnogorce i došli smo do jedne političke pobune religijske grupe.
Došli smo do nečega zajedničkog što bi moglo ujediniti narod u Crnoj Gori, a neka bude borba neprestana da se opet pozovem na Njegoša. Hvala vam na razgovoru.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Nikolom Tanasićem.
Pojmovi.
Lučenje naroda. Kako su nastali narodi? Schelling navodi da na ovo pitanje može da se odgovori i tako što će se reći da narodi postoje oduvek ili da su jednostavno nastali sami od sebe. Prva vrsta odgovora čini pitanje trivialnim, tako da ih on ne smatra relevantnim. Takvi odgovori mogu istoriografski lako da se opovrgnu i gotovo da nemaju ozbiljne zastupnike. Druga vrsta pretpostavlja uslovljenost prirodnim i društvenim procesima kao što su recimo umnožavanje i usled toga zauzimanje novih teritorija, što podrazumeva se obe i odvajanje. Ovaj pristup, koji može da se odredi kao sociološki naturalizam, takođe nije zadovoljavajući. U tom smislu, Schelling iznosi argument da bi takvo razilaženje dovelo samo do stvaranja novih plemena, ali ne i naroda. U prilog tome navodi primer istočnih i zapadnih Arapa koji su, uprkos takvoj vrsti seoba, u suštini isti oni Arapi koji su ostali u pustinjama. Ovome se može dodati i primer sa Jermenima, koji doduše nisu širili svoju teritoriju, ali su se premeštali sa jednog prostora na drugi i u tim seobama zadržali svoj identitet. Dakle, prostorno razilaženje ili seobe, ukoliko i proizvedu neku deobu, mogu da dovedu samo do stvaranja istorodnih delova u kojima fizičke i psihičke osobenosti ostaju sačuvane. Istorija svedoči o stalnim borbama između naroda. Ishodi su bili različiti, ali ne postoji slučaj koji bi potvrdio da bi neki narod, usled same činjenice da je u tim borbama proteran na drugu teritoriju, promenio svest i prestao da bude to što jeste. Ove teze srodne su sa nekim Schellingovim razmatranjima o osvajanjima i razvoju zapadne kulture. Razmatrajući problem odnosa mita i naroda, on kaže kako se čini da usled tog razvoja skoro svi drugi narodi iščezavaju, izuzev onih koji se brane svojom mnogoljudnošću poput Kineza i Indijaca ili klimom poput Crnaca. U Tasmaniji je naseljavanjem Engleza iskopnelo celokupno domaće stanovništvo. Slično je i u Novom Južnom Velsu. Kao da viši i slobodniji razvoj evropskih naroda svima drugima postaje smrtonosan. Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković. Muzički urednik Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.